Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere, head Äripäeva raadio kuuled. Algab saade Trinity eetris ja tänases saates räägime ettevõtete finantseerimisest, tagatistest ning millega tuleks selle juures arvestada. Ja saates on külas advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat ning partner Ergo Blumfeld. Tervist!
Tere, tere!
Ning ettevõtte kogemuspoolt jagab tänases saates Alexela gruppi juht Andreas Laane. Tervist!
Tere hommikust!
Mina olen saateüht Priit Pokk. Kui Eesti finantseerimismaastikku vaadata, et pakkumise poole pealt, et milline see pilt on, et kas on piisavalt mitmekesisust? Andres?
Jaa, ma sain aru, et see küsimus on mulle, et mulle see pakkumise laenud andmise teema tegelikult on hästi, hästi ingelähedane, et mul õnnestus endal ligi 20 aastat erinevates pankades töötada ja seda nagu mitme kriisi ajal ja minu arust on alati olnud üks ja sama lugu, et kriisi ajal kõik pangad teevad pressiteateid, et nad annavad kõvasti laene välja ja kõik on nagu väga hästi ja siis kui sa vaatad numbreid, siis olukord on võibolla natuke teissugune. Aga üldiselt, kui me räägime nii-öelda rahastamise pakkumisest, siis kindlasti see olukord, kust raha saada või kuidas raha saada, on aastate jooksul oluliselt paranenud. Ma ütleks, et enne seda, kui siin läbi viidi nüüd ma ei tea, siis edukas või mitte nii edukas pensionireform viimasel aastal siis või eelmisel aastal siis oli tulemas nii-öelda väga palju erinevad võimalus, et oli võimalik rahastada loomulikult kohalikest pankadest, oli võimalik rahastada suuri investeeringuid pensionifondidest, oli võimalik leida raha naljakatest kohtadest nagu ühisrahastamisest või platvormidelt ja noh, kindlasti on Eestis endiselt olemas noh, võimalus mõningaid projekte rahastada kuskilt suurematest kohtest nagu Euroopa Investeerimispank või EBRD või siis vastupidi väiksematest kohtest, kelleks on Eesti enda mõjukad ja tugevad eraisikud või ettevõtted.
Ergo.
Ja ma arvan, et sellega tegelikult on kõik õieti kokku võtud, et mulle tundub, et selline eeldus, mis ma arvan mingi 5-10-15 aastat tagasi oli, et kui tahad finanseerimist saada, mine panka, küsi laenu, pank annab sulle laenu, küsib intressi, annab pärast tagasi, annab mingid tagatisi, et see oligi nagu ainuke viis, kuidas seda teha, et see on nagu väga oluliselt muutunud, et ühelt poolt ka nagu see investorite ring, kes on nõus sellistes finanseerimistes osalema, ei ole enam seotud krediidiasutustega, ehk et sul on täitsa võimalik, täitsa korralikud finanseerimispaketid kokku panna näiteks mingite võlakirjade teel, kus siis investoriteks ongi täiesti normaalsed tavalised ettevõtjad, kelle käest muidu pank küsiks mingit negatiivset intressi selle kontol oleva raha pärast, et need võimalused on nagu oluliselt laiemaks läinud.
Mm-hmm. Nii et nüüdseks on müüt see, et Eestis on liiga siis panganduskeskne?
Ei, kindlasti seda müüt ei ole, et ma arvan, et kui me võtame nii-öelda noh, kui suur osa rahastamisest tuleb läbi pankade, siis ma arvan, et see on endiselt on täiesti selgelt valdav määr ja ma arvan, et see on, noh, me ei näe palju tagasi makstaks iga aastaga, ma arvan, et see on ikka 80% juures, aga noh, ta tõesti oli ligi 100% ja pigem täna ma arvan, see võimalus nii-öelda äriteid erinevat moodi rahastada on ikkagi tublisti suurem kui kunagi varem. Ja.
Kas see on ka midagi puudu?
Alati räägitakse börsist. Börs meil ju nii-öelda nagu on olemas, eks. Aga noh, päris elus, kui me vaatame just nagu Eesti ettevõtjad ja börsi, siis pigem on seal kaks seda, et kas on ettevõtted liiga väiksed ja ei sobi hästi või siis teistpidi isegi kui peaaegu, et on suurust, siis pole turulik viitsust, et ehk võibolla siukene just sel läbipaistev börsiinvestor, kes ei oota just nimelt intressitulu, aga ootab nii-öelda kapitali väärtuse kasvu, et noh, teda on täna siiski suhteliselt raske kaasata.
Ma ei oska ka kommenteerida nüüd konkreetselt, et midagi praegusel hetkel võiks nagu väga fundamentaalselt puudu on olla, et võibolla me ei tea, et meil saab nüüd midagi puudu olema läbi selle pensionireformi, ehk et ikkagi noh, pensionifondid, kui finanseerimisallikas mingiteks pikaajalisteks, näiteks infrastruktuuriprojektideks, et kus see investeering ka nagu nende poolt ei ole, noh, ta ei otsi nagu mingit likviidsust, vaid oli täiesti okei nagu fondi poolt olla, finanseerida ka midagi 10-12 aastat. No, ma praegu nagu otseselt ei tunneta, et sellel on mingi kardinaalne mõju juba olemas, aga mulle tundub, et seal võib üks hetk midagi sellist tekida, et ka nagu pensionifondid tahavad endale ikkagi nagu mingit julgust või hajutada mingit riski, et kui nüüd mingi hetk mingi ports inimesed tulevad oma pensioni tagasi küsima, et neil on piisavalt palju likviidsed vahendid, et nad saaksid siis need investeeringud sisse cashida, et ma ei tea, ma ise praegu väga seda nagu ei näe, aga et võibolla see on üks koht, kus see areng võib nagu minna.
Ma siis võibolla sekkun omalt poolt, et tegelikult nii kurb kui see ei ole, see on juba näha, et sellepärast ma ka enne proovisin öelda vaikselt, et enne kui siis kas siis edukas või edutu sõltub kummalt poolt vaadata see pensionisamba lammutamine ette võeti, et tänaseks on selgelt näha pensionifondide huvi leigus toetada või siis investeerida Eesti ettevõtetesse läbi võlakirjade ja pigem ma ütleks, et on ka vastupidiseid signaale, et võibolla on huvi lahkuda varhem kui esialgsed nii-öelda kokkulepped lubavad, et noh, loomulikult keegi ei ole liiga närviline, aga noh, nii-öelda diskussioone sellel teemal ma võin paraku öelda, et Aleksela raames oleme me juba pidanud.
Kas see nii-öelda fondide selline leigus suhtumises, kas see on tingitud siis sellest samast teadmatusest või siis sellest, et kartus on, et need mahud vähenevad nii võrd palju, et see lihtsalt ei ole mõttekas?
Ja seal on kahte pidi asja, et esimene pool on just see, et tänased regulatsioonid eeldavad, et need investeeringud peakski olema siis väga likviidsed. Ja noh, midagi ole teha, kui me räägime Eesti ettevõtete võlakirjadest, siis sa ei saa neid võrrelda mingisuguse indeksfondi või noh, mõne muu blue chipi nii-öelda investeeringuga või Saksa riigi võlakirjadega. Et see on nagu kindlasti see likviidsuse aspekt on väga suur. Ja noh, teine pool muidugi on ka see, et ega nii-öelda oodatakse siis seda, et seda võiks kompenseerida, seda mitte likviidsust väga kõrgete nagu tulumääradega, et siis see õigustaks nii-öelda mingisuguse väikse osa oma pensionifondide vahendites sellist võlakirjade omamises, aga noh, just nimelt läbi väga kõrge tulumäära ja siis kipub olema see pensionifond juba noh, just nagu väljas sellepärast, et noh, siis on nagu me just enne rääksime ka muid võimalike investeerimis või noh, nii-öelda finanseerimislahendusi olemas. Ehk siis see pensionäride või noh, nii-öelda see läbiviidud pensionireform selgelt nii-öelda Eesti ettevõtluse arengu mõttes on olnud mitte kõige õigem samm. Ta võibolla on olnud õigem samm mõne inimese isiklikus elus, aga ma arvan üldiselt majandusele see kasu ei too.
Kui rääkida konkreetsemalt ettevõtetest endist, et mis vahen sellel, et kas siis minna pangalainu teed või siis emiteerida võlakirju?
Suures plaanis ju tegelikult ei ole vahet, et üks laenukohustus mõlemad ehk, et sa lähed võtad pangast laenu, sul on bilansis ikkagi laenukohustus ja kui sa emiteerid võlakirju, siis sul on siis on sul võlakohustus võlakirjade näol kohustusega need üks hetk lunastada. Et seal pigem ongi, et see võlakirjade võimalus on tekinud sellest hetkest, kui sa saad kui tegelikult ju tavalist pangalaenu teha mitte ühe laenuandjaga või sa saad teha sündikaat laene, eks, et võid võtta sinna klubisse mitu panka, kes tahavad oma riski ajutada. Aga noh, võlakirjad ongi olnud see selline hea viis kaasata finanseeringud ka nii-öelda finanseerimisasutuse väliselt. Eks, et, noh, kuna ta on nagu Eesti õigusest, siis kui sa oled EVK-s enda väärtpaberina võlakirja registreerinud, sest et noh, ta ikkagi nagu nii-öelda, noh, jah, ta ei ole börsil, eks, ja ta ei ole veel ka mingil korralikul börsil, et ta nagu, kui ma kasutan sõna likviidne, siis ta tõenäoliselt ongi nagu selline nagu quasi likviidsuseks, et aga ta ikkagi õiguslikult omab mingit tähendust, et teda on nagu lihtsam liigutada kui tavalist laenu, et seetõttu ma arvan selle tegemise lihtsus, juba tekinud praktika ja ma arvan ka julgus nendesse investeerida on kindlasti mõjutanud selle finanseerimisvahendi populaarsuse kasvu kindlasti. No, et ma ei mäleta 10-15 aastat tagasi, no, see on põhimõtteliselt tegid mingit suurt mingit eurobondi tüüpi asja ja tavalist võlakirju vaadati natuke nagu võõristavalt. Eks, et, aga tänapäeval päris paljud suured asjad on seda võlakirja kasutades ära tehtud, et loodatavasti see jätku.
Aleksela on ka emiteerinud võlakirju. Mis põhjus on?
Me emiteerisime tõesti võlakirju ja ma arvan, et kui me alustame nüüd sellest esimesest küsimust, mis see vahe on, siis on see suurim vahe niimoodi kergelt huumoriga pooleks ja siin raadios on tore vaadata advokaadibüroole otsa on see, et ühel juhul saab jube palju maksta advokaadi arveid kinni. Ehk võlakirjade puhul on neid kindlasti rohkem kui tavapärases laenamises. Et see vahe ei ole enam suur, kui sa liigud nii suurde laenu summasse, mis eeldab mitme panga osalemist. Aga noh, 99,5% Eestis tükiliselt väljantust laenudest on ühe panga juures, mis näeb seda, et sa maksad siis pangale lepingutasu, tingid selle nii madalaks kui oskad loomulikult ja see vaene pangajurist saab lihtsalt palka, eks, et talle ei pea nagu erakordselt midagi maksma. Aga noh, võlakirjade puhul või siis sündikat laenude puhul juba ikkagi tuleb kaasata ka tegelikult siis nii-öelda juriidilisi eksperte suuremaid ja kulu on algus suurem, aga miks siis võlakirja see teine pool, et ma arvan, see suurim vahe ongi see, et pangad on üldiselt oma tegevuses üsna konservatiivsed ja kui me vaatame nagu kuhu pankade regulatsioon on läinud, siis pigem nagu kapitali valemid, mida nad kasutavad, on läinud muud kui konservatiivsemaks. Ja võlakirjade puhul noh, on võimalik siis kas teha ühe võlakirjana või mitmes transis, aga sul on nagu seda nii-öelda riski võibolla soov ja teiselt poolt ka soov selle riski eest täiendavat tulu saada on olnud nii-öelda pensionifondidel tugevam. Ehk nad ei ole tagatispõhised laenajad, nagu võibolla pangad on rohkem, aga ongi rohkem niisugused rahapõhised või siis ettevõtte, nii kurb kui ei ole enamasti siis mineviku, aga mineviku ja tuleviku finantside vaates nii-öelda võtavad riske ja on natuke julgemad. Ja miks meie võtsimegi omal ajal siis nii-öelda pensionifondidest just raha oli sama põhjus, et kui sa, me ostsime ühte ettevõtet ja noh, kui sa ostad ettevõtet, siis kipub tihti olema niimoodi, et see väärtus on ikkagi, noh, on nii-öelda panga vaates, on see hind kõrgem kui tagatiste väärtus. Päris elu, nagu me saame aru, on teissugune, sest ostetakse ju kallimalt. Ja noh, me pensionifondid meid selletkel usaldasid ja noh, ma võin täna panna käe südamele, et vaadates palju me oleme tagasi maksnud ja vaadates, kui palju tegelikult ka varade väärtused on kasvanud, siis täna pensionifondid on kindlasti üle 100% tagatud, väga hästi tagatud.
Üks erisus on see, et siis ettevõte näeb mingit oma siis varade väärtuse puhul siis kõrgemat hinda kui pank ning sel juhul siis võibolla noh, nii-öelda võlakiri tundub mõistlikum.
Just, ta on ka gramm kallim ilmselgelt, eks ju, aga noh, nii-öelda arenguid või noh, ma arvan, et kui me räägimegi võlakirjadest, siis päris tihti neid just kaasatakse, kui on mingi suurem arengusoov. On ta siis ettevõtte ost või on ta siis radikaalne laienemine ja noh, et, nagu öeldudki, 20 aastat pangas on mind õpetanud seda, et pangad vaatavad ikka ainult tahavaate peeglisse, aga jube raske on seletada seda vaadet, et me nüüd teeme hästi, hästi suure nagu muudatuse ja tahavaate peegli murrame katki. See pankadel ei sobi ja see siis ei lähe nagu hästi läbi. Pensionifondides vähemalt, kus meil olid LHV ja Swedbank, oli neil nagu oskus täitsa ette poole ka vaadata olemas.
Kas on veel mingid tingimusi, mille poolest siis erineb võlakirja versus siis pangalaen?
No üks oluline osa on nagu öeldudki see võõrandatavus, et sa pead olema valmis ikkagi selleks, et su võlakiri võõrandatakse jumaldab kellele ja sa oled sunnitud ja kohustatud talle informatsiooni jagama. Ehk siis see nii-öelda see avatus peab olema, su valmidus avatuseks peab olema suurem kui tavalisel pangalainul.
Järgo, on midagi lisada?
Ei noh, olemuslikult ju ei ole seal nagu väga sisulist vahet, et sa lepid ikkagi kokku need omapoolsed kohustused, need nii-öelda finantskavenendid, mida sa tavalise laenu puhul lepid kokku, mis tingimustele peab sinu ettevõtte vastama, et endiselt seda nii-öelda laenu säilitada, et panki tule nagu raha tagasi küsima, et kogu see temaatika on noh, sarnane, et seal võib mingi tagatiste osas olla mingid erinevusi, sageli peamine küsimus ongi ju selles, et kui sul on tavaline, nemu on siin Andresega absoluutselt nõus, et sul on nagu Eesti sündikaat laen, no ma olen näinud, aga need on haruldus pigem, et sul on pigem noh, 2018, mis mul meelde tuleb, et kui utilitese tehing tehti, siis seal oli ka sündikaat laen oli taustal avalik informatsioon, aga seal oli ka mitu panka kogu 300 miljonit eurot, eks, et nagu meil nagu tavapäraselt sellist olukorda, kus sul on tagatis mitme isiku kasuks, mis on nagu peamine vahe sellise, et kui sa teed tavalise laenu, no iga üks on mingi laenu kunagi elus võtnud tõenäoliselt. Ehk, et on ta elamaseme laen, sul on üks laenu and ja sa lähed notarisse, sead hypoteegi selle konkreetse laenu andi kasuks, eks, et aga noh, võlakirjade puhul tavaliselt on see, et sul on mitu finansseerijad, kelle kasuks sa seda tagatist tahad seada, sellepärast, et loomulikult eeldus on see, et sul on tagatud võlakirjad Ja noh, siis on mõned asjad tulevad juurde ja tulevad sellest, et kuidas see tagatis seada, et kas sul on see tagatis agent kokku lepitud, kuidas see kõik omavahel töötab, kuidas need nii-öelda agendi suhted on, kes vastutab sellest, et kui mingi jama tuleb, eks, et see täitmine ikka korralikult toimiks, et seal on mingid selliseid, noh, osaliselt tehnilise, osaliselt nagu väga fundamentaalsed küsimusi on, eks, et, ja see risk, et sul on päeval üks on finansseerimisringis vaatad, et oh, täitsa korralikud investorid, eks, kellega on räägitud ja siis mõne aasta pärast on täiesti teine isikute ring, kellel võibolla on huvid täitsa teised, kui sul algselt oli, et sa võibolla endeks ei oleks üldse kunagi need võlakirju või laenu võtnud, et sa oleks jumal pärast midagi muud teinud, aga no, see on natukene sinu kontrollilt väljas. Et noh, nende riskide peale tuleb siis nagu mõelda, et kui need asjad hakkavad likviidseks muutuma.
Mis riskid selle puhul siis võivad täpsemalt tähendada?
Ma arvan, et see on see, mida ma olen filmides näinud, noh, et põhimõtteliselt hostile takeover on kindlasti nagu võimalik raskes olukorras. Ehk võlakirja puhul ma arvan, et noh, kui pangad üritavad müüa oma laenude nii-öelda nõudeid, siis see enamasti on siis, kui asja on ikka nii apu, et enam midagi ei ole teha, eks ju. Siis noh, võlakirjade puhul põhimõtteliselt ma arvan, fondi investor, kui keegi pakub talle nagu ebamõistlikult head hinda, eks ju, noh, siis või noh, neil suhteliselt head, siis ta on valmis müüma ja nagu Ergo ütles, võib sattuda nii, et oled, et äkki on su suurim laenuandja on sinu suurim konkurent näiteks.
Ütleme niimoodi, see, kui ma mõtlen nüüd nende erinevate lepingute sõnastuste peale ja ka võlakirjade sõnastuste peale, mis siin aastate raames nagu toimub, siis mulle tundub, et need sõnastused on läinud vähemalt mulle advokaadina, tundub, et on läinud ettevõtjale sõbralikumaks. Et noh, vanasti see põhi, mille pank sulle laenulepingune ette pani, esiteks see oli, noh, see oli evangeeliumeks, et see eriti tohtinud seal torkida ja seal sageli sisaldus mingit sellist ka subjektiivset pangapoolset nagu võimalust, et kui ta nagu tunnetab, et ma ei tea, majanduslik keskkond on natukene läinud halvemaks või et on mingi selline kahjulik mõju selline ettevõttele, et siis on tal õigus laenu tagasi kutsuda, siis noh, kui sul on oma kodupank, kellega sul on koostöö, kellega sul on sa inimesi tunnedeks, et siis see subjektiivsus element võibolla ei ole sinu jaoks riskeks. Aga kui sinu jaoks on sinu terav konkurent, kes võibolla vaatab neid tõrgendusi natuke teisiti ja sageli nendes lepingutes on ette nähtud nende tagatiste jõustamine ikkagi suhteliselt noh, pigem tagatise saaja poolne, ehk et nii-öelda päästikut on lihtne vajutada, siis noh, see riski eksisteerib, et sa satud lihtsalt rahavooliselt mingi hetk kehva olukorda, sellepärast, et see isik, kes sinu finansseerija on, ei käitu enam kui finansseerija või mingitest teistest tuvidest tulema.
Ja kas siis selle või siis, noh, pangalaine pool on lihtsam ka siis läbi rääkida reefinansseerimist siis?
Ma arvan, et seal ei ole tegelikult vahet, et mõlemad on ennustamatud, et kõige kindlam ikka on laenu või ka võlakirja võtta niimoodi, et seal lähtud kogu aeg sellest, et noh, A võiks lähtuda kainest mõistust, ei võtta liiga palju, aga B võikski siis lähtuda nii, et laenad ikka vaenlaselt. Et aga peadki olema ettevaatlik. Üldiselt tuleb laenud tagasi maksta ja tuleb ka olla valmis selleks, et kui ei saa hakkama, lähebki halvasti. Et ma ei usu, et siin nagu suurt vahet on.
Ja milline see nii-öelda normaalne võlatase ettevõtte puhul võiks olla?
See on hästi selgelt arupõhine. See on hästi selgelt arupõhine, et noh, need kinnisvara ettevõtetel, eriti kui nad alustad oma projektidega, siis niisugune 10-12 aasta kordne ebita korda ja ei ole üldse ebatavaline, eks ju. Teiselt poolt, kui me võtame mingi õpiku lahti, siis nad ütlevad, et noh, alla kolme peaks olema see võlakorda ja nii-öelda teb-tebita mõttes. Et eks ta reaalses elus, ma ütleks neid keskelt läbi ettevõtetel, et olla tundagi ennast kindlamalt, on, noh, ta peakski siukene alla kolme olema, siis sa tunned ennast hästi. Ma arvan, kui sa oled kolme ja viie vahel, siis sa oled niimoodi natukene närviline, aga tegelikult saad ilusasti hakkama üle viie, siis sul ikkagi iga päev mõtled tööle minnes või töölt tulles, et finansseerijatega peab hästi läbi saama.
Ergo mainis siin, et noh, siin viimast paarikümne aastaks sul on võlakirjad muutunud mõnevõrra populaarsemaks. Millest see tingitud on siis olnud?
No võibolla pigem ka selle ringi laienemine, kelle jaoks selline investeerimine on mõistlik võrreldes sellega, et hoida raha konto peale. Eks? Et noh, ei ka üks nüüd, kellel on iga ettevõtja, kes on, kellel on konto peal rohkem kui 1 000 000 eurot, on tõenäoliselt juba mõned pangalt saanud siin lähiajal teavituse, et nad nüüd rakendavad negatiivset intressi, et selle eest, et sa raha hoiad pangakontol, sa pead nüüd pangale juurde maksma. Eks? Et noh, siis on mõistlik võibolla kaaluda seda raha investeerida kuhugi mujale, eks? Et ja kui sul on nagu hästi tagatud võlakirjad ja sa seda riski adud, millesse sa sisse astud, eks? Sest, noh, sa tegelikult ju põhimõtteliselt osaled sellega kellegi ärimudelis ja kellegi äri riskiseks, et kui sa sellest nagu aru saad, et siis on ju see sulle täiendav võimalus, et ta ongi nagu, ta on nagu täiendava võimalusena tekinud pangalaenudele lisaks.
Kas on ka vahet mingit selles osas, et see nii-öelda laenuandja on sul siin kohalik tegija versus siis välisinvestor nii-öelda?
No see on, kuidas nüüd öelda, emotsionaalselt on seal kindlasti suur vahe, eks ju, aga kas ta on pluss või miinus, see võib sõltuda täitsa selgelt olukorrast, eks. Ma arvan, et kui vaadata üleüldiselt kogemuslikult, siis nii-öelda kodumaisel laenuandja eelis on see, et temaga on võimalik nagu operatiivsemalt suhelda, seletada ja noh, tal on ka nagu operatiivselt parem arusaamine, mis üldse toimub, eks ju. Ja ma arvan nii-öelda just, kui sa oled nii-öelda näiteks võlakirjade puhul siis nii-öelda emitent või küsinud raha, siis see suurem, ma arvan, vahe tuleb sel hetkel, kui sa soovid mingisuguseid tingimusi muuta. Kui noh, oletame, et me teeme 5-aastased võlakirjad, siis COVID, ja tegime 2 aastat tagasi, seda COVIDit on pagana raske ette prognoosida oma lepingu sõnastustesse. Ja ma usun, et nii-öelda koha peal seda rääkides on nagu võimalik saada vajalikud, ingliskeel on see waiver, eks ju, et mingite tingimuste edasilükkamised või täitmiste edasilükkamised nagu lihtsamini kätte kui see, kui sa pöördud väga kaugele. Ma arvan, et nüüd, noh, ei ole õiglane näide, aga noh, see T1 finanseerimiskaasus nii-öelda on natuke see näide. Ma, noh, ei ole tõesti antud asjakohane, sest riskid on seal kogu aeg olnud püsti, aga nii-öelda olemuslikult noh, nii-öelda rääkida välisinvestoriga, kes asub väga kaugel, seda motivatsioon ilmselt kaasa mõelda on suhteliselt väike.
No, ta ongi, noh, ma arvan balanss, et need inimesed, keda siin koha peal tunnevad ja kes tunnevad sind, noh, ma arvan, et see on isegi veel olulisem, et sul on lihtsalt nendega rääkida, kuna sa tead, et sinu sõna peab, eks, et noh, sellele balanseerub. Ma ise olen praktikas mõnikord näinud, et kui see kohalik finanseerimisasutus on mingites valdkondades, mis ei ole tema nagu igapäeva leib, et on teinud seda sellepärast, et see on huvitav ja noh, kui olukord on hästi läinud, eks, et majandus tõuseb, selles sektoris on probleemid olematud sisuliselt, et siis kui hakkavad tekima mingid probleemid, siis võibolla selle kohaliku investori riski isu või kohaliku finanseerija riski isu võib olla mõjutatud sellest, et ta päris täpselt tunneb ennast natukene sellises kehvas olukorras, kus ta nagu päris täpselt ei tea, et mis on nagu selles industriis selline tavapärane risk, mida nagu ma ei tea, kuskil investor välismaal, kes iga päev selle valdkonnaga tegeleb, tunnetab paremini, et siis on nagu rohkem võibolla seletamist, aga mulle tundub, et pigem ikkagi see kohaliku finanseeriga suhtlemine on pigem nagu plus poole peal ja noh, tegelikult on ka lihtsalt selline reaalne olukord on see, et selleks, et minna nagu korralikult välismaale tegema, siis sul peab ikka olema päris suur projekt, eks, et ma arvan, et sul ka siin Eesti baasilt sa saad juba päris hästi hakkama olemasolevate finanseerijatega, et asju teha.
Ma arvan, et see Ergo üks märkus on küll õige, et juhul kui sul läheb juba hästi, siis kindlasti välisinvestoriga on lihtsam, sest siis ei pea kellegiga rääkima, sest rahulikult toimetada. Et noh, see on ka kindlasti noh, just teemalt nagu positiivne pool, aga summade juurde tagasi tulles tõesti, et noh, et Eestis ma arvan täna nii-öelda tõsta pankadelt ja võlakirja andjatelt summasi, mis on kuni seal 50, 70, 100 miljonit eurot ei ole ülemõistuse keeruline. Ta ei ole lihtne, aga ma väidan, et ta on ikkagi lihtsam, kui minna samad summat Euroopast otsima. Ehk siis nii-öelda materjali tootmise hulk, mida sa pead kõigepealt investeerima, et näiteks 50 miljonit tõsta, on, ma arvan, Eestis me Ergoga kirjutame kahe peale kokku ära ja kumbki ei saa raha, eks ju. Aga kui me tahaks seda nii-öelda kuskilt välisinvestorilt tõsta, siis me kõigepealt kulutame sadu ja sadu tuhandeid, et üldse nagu laua taha saada.
Kas see võlakirjade puhul on ka selline nii-öelda mingisugune teatud lävend rahalises mõttes, mis piirist alates tasuks üldse selle peale mõelda, et noh, mis summast?
See on nüüd erinev definitsioon, kui me räägime võlakirjast, mis pagan asi see võlakirja on. Et võlakirju tehakse nagu Funderbeamis, eks ju, ja võlakirju teevad noh, pensionifondid. Ja noh, summad on, ma arvan, 300 000 kümnete ja kümnete miljonite, eks ju. Ehk tegelikult on täna pigem see, nagu ma ütleks, investorpõhine. On see õhinapõhine nii-öelda ühisraastus, Funderbeam või Estate või mis iganes, õhinapõhine raastus võlakirja näol ja siis on siis see nagu professionaalne investeerimine võlakirja näol. Ja need tegelikult on täitsa kaks eri maailma. Et kui me räägime võlakirjast, päriselt ei saaks me nüüd ühte kokku panna, et, sest see ongi täitsa teine, need hindajad on täitsa teinesed. Taha nagu kuidagi nagu olla pahatahtlik, aga lugesin just huviga, et Eestis see tuumajaamade võlakiri märgiti miljon siin tunni ajaga täis, eks ju. Ma nagu nats olen lugenud, olen aru saanud, et miljoniga ei ole tuumajaamas midagi teha. Ehk noh, et kui sa tahad seda tuumajaama projekti teha, siis miljoni tõstmisega saad nendele inimestele, kes seal täna töötavad, noh, leida tööd mingiks ajaks. Aga tuumajaama selle, kas see projekt läheb edukamaks või ebaedukamaks, on täitsa ebaselge. Et noh, ma arvan, et sellise võlakirja saadki teha Funderbeamis, aga ma arvan, et nii-öelda pensionifondid sulle selle peale miljonit ei anna, eks? Et see on nagu erinev lugu.
Jätkub saade Triniteetris ning tänases saates räägime siis ettevõtete finanseerimisest. Ja saates on külas Alexela grupijuht Andreas Laane ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ning partner Ergo Blumfeld. Mina olen saatejuht Priit Pakk. Kui me saate esimeses pooles rääksime eelkõige sellest laenuvõtja perspektiivist, siis vaataks ka teispoolt, et mida siis finanseerija finanseerimise juures vaatab?
Ma olen finanseerija isegi kunagi olnud, aga see oli väga ammu, eks? Aga ma arvan, üks asi, mida ta vaatab, on kindlasti see laenuvõtja usaldusväärsus. Et siin vahel just Ergoga arutasime, et huvitav, kas Hillar Teder, kuna ta oli opportuniteedi all või nii-öelda ennast süüdi tunnistanud, oleks saanud võlakirju tehtud. Ja ei suutnud vastust nagu kindlalt öeldest, ärimaailmas oli tal ju väga korrektne ja hea maine, aga et võibolla see oleks seganud. Aga see selles mõttes nii-öelda just see kindlasti on su nii-öelda kogemuslik pool, et kuidas sa oled laenuvõtjana käitunud, on üldse kõige esimene kvalifitseerumise alus. Ja siis järgmine, mida pangad vähemalt tahavad rääkida, ilmselt nii-öelda võlakirja investorid vähem esimese hooga on, aga pangad räägivad kõva äelega siis sellest, et tõjuvame rahavoogud on iga, aga tegelikult, et tagatis peab olema väga selge, väga tugev ja väga arusaadav. Ja et ilma tagatist on väga keeruline nüüd see laenu saada ja ma arvan, pangast ongi. Ja siis kolmas ongi nii-öelda võibolla siis kombinatsioon rahavoost ja tagatistest, ehk kus me jõuame siis nii pankade kui veel enam võlakirjade nii-öelda pärusmaale ja seal on siis peamine eeldus ikkagi ma eeldan on see, et võetud raha tuleb lubatud ajal tagasi maksta. Ehe, siis on küsimus, kas see finantsmudel, mida siis nii-öelda investorid on oma silmaga üle vaadanud, loodetavasti kontrollinud ja kasutanud kahe kõrva vahel asuvat mootorit selle analüüsimiseks, nagu usuvad või usueks.
Ergo on midagi lisada?
Kui me mõtleme näiteks pensionifondi peale, mitte tavapärase pangafinansieringu peale, siis mulle tundubki, et seal nagu, kui nendega rääkida, minna küsima mingit finansieringuteks, et siis nad pigem vaatavadki seda suhet kui sellist partnerlussuhet, kus siis nad osalevad koos siis ettevõtjaga mingis tema ärimudelis, tema mingis riskis, tema tuleviku nii-öelda plaanides. Et, mulle tundub, et nad on hästi huvitatud just sellistest projektidest, mis on suunatud laienemisele või mingitele uute ettevõtete ostmisele või kus ongi nagu Andres algus ütles, et mis ei ole nagu selline ajaloo taak, eks, et mingi varasema asja refinanseerimine või pigem, mis on suunatud laienemisele ja seal ka, et ja see pigem ei ole selline klassikaline laenu või võõrfinanseerimise tüüpi finanseerime, või ta võibki olla pigem selline oma kapitali või equity põhine siis kombinatsioonis mõne teise finanseerimisega, et seal nagu kui ma nagu fonde vaatan praeguses olukorras, siis pigem seal on sellist investoriks tulemist või kaaspartneriks tulemist läbi osalusega väga tugevalt, eks, et need pikaajalismad asjad on võibolla need, mis on natukene keerulisemaks võibolla muutunud, et ütleme niimoodi, et see, et ta on tegemist ärimudeliga, millest pank aru saab, et seda ärimudelit, mida veavad inimesed, kes on okei, nii-öelda, et ei ole millegagi väga siin hakkama saanud, eks, ja kellest see nagu pank usub, siis ma arvan, see on suhteliselt hea viis seda raha saada ja noh, seal niimoodi selle nii-öelda üle tagamisega otseselt ei päästa, noh, et sa võid sinna mingid sellised, ma ei tea, hüpoteeki juurde panna 10-20, eks, et noh, mingites olukordades sõltuvalt sellest finansseerija riskiisust ta võib sellega kaasa minna, aga tema ikkagi prioriteet on aru saada, et mis see sinu ärimudel on, mis see raha voog on, kus see raha reaalselt tuleb, mis millest on laenu tagasi makstakse, sellepärast, et eeldus, et laenu makstakse tagasi ja tagatiste rahuldamise protsessi läbi, siis mulle tundub, et päris mitmed finansseerijad Eestis siin on seda 2008-2009 kõik läbi käinud, kui käis mingi selline meeletu täitmine, eks, ja seda nagu eriti mulle tundub, et tehakse nagu viimasel juhul, et see mudel ise peab olema nagu jätkusuutlik.
Usaldusväärsus on siis kõige kesksem märksõna, võib nii väita?
Noh, mõlemat ikkagi numbrid peavad ka kuidagi olema, et aga ilma usalduseta kindlasti ei saa. Ma arvan, jah, mis Ergo ütles siin selle tagatiste osas, siis see on teine ärimudel, nii-öelda, kui keegi laenabki tagatise vastu ja pigem on õnnetu, kui talle laen tagasi makstakse. Et see on, ütleks, et nende poole ei tasu tegelikult nii-öelda oma laenusoovi või finanseerimissooviga tegelikult nagu pöörduda.
Kas kriis on ka toonud neid selliseid hagijaid esile või mitte? Olete märganud?
No ma ei oska öelda, sest kas me saame öelda, et nüüd on hästi palju järsku tekinud olevat varaturule. Et ma ei tea, mul nagu, kui ma vaatan neid võimalik investeerimise, noh, neid kohti on nagu tekinud, et aga nendes varaklassides need valuation, need ei ole siin kukkunud niimoodi, et meil on noh, võibolla tõesti mingid üksikud sellised võimalused on, aga nüüd teeme maailma rahvusvaheliselt ja tegelikult, mis öeldakse, mis viimase poole aasta jooksul nagu toetas ka seda finansseerimisturgul see, et tekitati eelmise kriisi valguses tekitati mingid sellised distressed asseti fondid, ehk et põhimõtteliselt pandi ports raha kokku, et nüüd on kohe saadaval midagi odavalt, eks? Tuli välja, et ei olnud midagi odavalt saada kohe, et aga nüüd raha oli seal olemas, ehk et tegelikult selle COVID-i mõjude ja selle finansseeringut on see olnud nagu kaudselt nagu abiks, ehk et see raha oli kuhugi vaja panna, eks? Et nagu sellist nagu jõulist väärtuse ümber jagamist, no ma ei tea, vähemalt Eestis ma ei ole küll näinud, et noh, kus me saame nagu väga palju öelda, et ütle mulle top 10 sellist distressvara müüki Eestis, eks.
Arvan, et siin COVID-i raames ma ise endale lõikan jalga varbasse kätte ja igale poole, eks ju, et see koht oli teoorias olemas teatud ettevõtete puhul, alustaks siis Tallinkist, aga noh, ma pean Aleksile sinna samma punti panema nii-öelda, aga põhimõtteliselt ikkagi ju need ettevõtted, kes said KredExilt riigiabi laenu, ikkagi laenu, mis toob ka tagasi maksta, noh, nende ettevõtete puhul kõigil kindlasti oli üks kriteerium ja see, et muidu võib juhtuda, et need ettevõtted nii-öelda ei suuda edasi eksisteerida ja tulevad turule müüki, eks ju. Mis neist siis saab ja mis töötates saab, see on kõik teine teema, eks ja seal siis nii-öelda Vabariik või Eesti Vabariik leidis, et targem on anda ettevõtted laenu ja saada need laenud siis peale COVIDit tagasi.
Aleksele ei tulnud keegi röövelliku pakkumisega?
Me õnneks ei jõudnud nii kaugele, aga küll pikka oleks tulnud, aga meil on head varad. Ma ei kahtle üldse selles, et keegi oleks tahtnud neid omandada, aga me jah, nii-öelda sellega riigiabi laenu, noh, me nägime juba ette ära, et meil teatud määral tuleb siin finanseerijatega keerukusi ja paraku nii ka läks ja siis saime KredExi abiga sellest raskest või võimalikult raskest olukorrast üle.
Siin usaldusväärsusest rääkisime, räägiks ka siis tagatisest. Mis on selle puhul, kuidas see valik täpsemalt käib? Tagatise määramine.
No, eks ta tõenäoliselt peamine kriteerium ongi selle tagatise likviidsuseks, et pank ju tahaks või finanseerija tahaks, et ikkagi oma raha tagasi saada, et ta on pigem mitte tagatise hoidmise äris, vaid ta on selle raha liigutamise äris. Ma arvan, see on üks kriteerium. Et need klassikalised hüpoteekide kinnistute eelistamine, see on ju standardiks, et see on kõik saavad aru, et kui sul on pakkuda mingit kinnisvara heas kohas, mis on likviidne, mille vastu kellegil tekib huvi ka, et see on nagu eelistatud tagatis ja siis on juba nii-öelda menüü järgi, mis seal järgmised on, ehk et mis annab nagu kõige kiirema ligipääsu siis nendele võimalikultele vahenditele, mille saab seda finansseerijad nõuet katta, on see mingi kontopant või noh, kommertspant on meil sageli väga selline lahe teoreetiline asi, millest notari tasu ja riigi lõvi maksta, eks, et kui nagu täitur kohale jõuab, siis on sul sul on kanne registris, eks, et aga et ega seal midagi nagu väga väga eriskumalist ei ole, et noh aeg-ajalt tehakse ka mingid väga eksootilise mingid välismaa tagatisi, aga no ma ei tea, minu jaoks juba nagu Läti mingi kommertspant on juba natukene eksootiline.
Ma arvan, et kui me räägime investori vaatest, noh, unustame nüüd ära, et tagatised tegelikult ongi lihtsalt, nagu siin just Ergo ütles, et no, kõige loogilisem on mingisugune hüpoteek mingisugusele arusaadavale varale, eks. Et noh, ega sealgi tuleks vaadata, mis see vara on ja see on likviidsusaspekt, aga kui me räägime investori vaatest, siis ma arvangi, et kui me räägime võlakirja investorist, näiteks oletame, et äripäevas on palju väikseid või kuulajate seas, kes teevad siis just nimelt läbi ühisrahastuse või platvormide võlakirjade investeeringuid, siis noh, nemad võiksid küll igakord mõelda, et kas see võlakirja on päriselt tagatud või ta on päriselus hoopiski mingi konverteeruv võlakiri, mis siis kui ettevõte on raskustes, siis sa vahetad oma võla mitte likviidse aktse vastu või osaluse vastu, eks. Et nii öelda, investori vaates ma arvan just, et võlakirjade puhul tuleks aru saada, et mis see tagatis on, kas ta on likviidne ja tegelikult ikkagi mängida läbi ka see skeem või peas vähemalt see võimalus, et mis siis juhtub, kui ettevõttele ei lähe päris nii, nagu ta oma PowerPointi presentatsioonis on esitlenud.
Siin Ergo tahtsid ka selles saates rääkida sellisest asjast nagu tagatis agent, millega tegu ja mis roll?
Mul on hea rääkida, et Andres on siin ja me oleme nende võlakirjade tagatisagent. et aga seal ei olegi midagi keerulist, et noh, olukorras, kus sul on mitu finansseerijat või laenuandjat, kelle kasuks sa tahad kõik anda ka mingit tagatist, näiteks hüpoteeki, ja sul on seal 100 võlakirja omaniku, siis sa ei lähe ju notarisse ja sea hüpoteeki, mingit osa hüpoteeki saa esimese kasuks. See tähendab, et kui keegi tahab oma võlakirja liigutada koos tagatisega, siis on vaja uuesti notarimisse minna ja nii edasi ja nii edasi. Et see ei ole nagu mingit moodigi mõistlik ja likviidne ka kuluefektiivne. Et siis selleks ongi tagatise agent, kes seda tagatist hoiab sinu jaoks. Ehk et Trinityl on ka, Trinity Collateral Agent. Meil on 4 tükki neid juba, eks, et mõtlen, milline see Aleks oma, 2 vist on Aleks oma. Ehkki mis tähendab seda, et meie kasuks on seatud hüpoteegid ja me seal juhindame investorite huvidest ja kui võlakirjad on lunastatud, hüpoteegid kustutatakse ja meil on olnud ka kogemusi, mis on nagu teisest äärmusest. Minu rekord oli olla tagatise agent 13 aastat, kuigi ma lubasin olla 6 kuud, eks, et ka seda poolt on nähtud, et aga see on lihtsalt üks viis, kuidas on võimalik tekitada endale tagatud võlakirju mitmete isikute kasuks.
Ma võib-olla selle tagatise agendi poolt jälle võtaks pigem selle investori vaate, et ma tahaks jubedalt tegelikult advokaate kiruda, sest minu arust võtavad nad jubedaid teenustasus ja on kallid ja ebamõistlikud läbirääkimistes alati, kui nad vastaspoolel teevad palju halba, eks. Aga nüüd investori vaates jällegi, kui võlakirja investeeringi on, kuskil on tagatise agent, peaks ikkagi väga hoolikalt samamoodi vaatama, kas ta on professionaalne, sest põhimõtteliselt, kui tagatisagent tegeleb lihtsalt sellega, et võtab raha vastu, aga ülend aeg kuulab äripäeva raadiot ja ühtegi nagu notariaalset tehingut edaspidi ei tee või kui tagatisi peab iljem juurde panema või tal on kohustus neid juurde lisada, kui nii-öelda tekib mingit vara ja ta sellega ei tegele, siis on nii-öelda investoril see oht, et need tagatised, mis ta arvab, et tal olemas on, et neid polegi. Või neid ei ole tekkinud juurde ja noh, teine asja on siis samamoodi tagatisagent on juba määrav siis, kui neid tagatisi nii-öelda võõrandatakse, siis tema annab selle loa, kui ma nüüd ikkagi ei eksi, siis nii-öelda hüpoteegist vabastada, et noh, tuleks vältida seda, et tagatisagent on laenuvõtjaga suurem sõber ja tagatised haihtuvad kuskil protsessis.
Et see on jah väga õige märkus, sellepärast, et ma aegalt praegu võib-olla vähem, aga mingites sellisest nagu noh, ütleme, innovatiivsemates võlakirjades me seda aegelt ikkagi näen, aga vanast oli see väga sageli see, et kes iganes korraldas selle võlakirjade emissiooni või oli nii-öelda ettevõtja poole peal, selle poolt oli ka, noh, põhimõtteliselt ettevõtja ise oli ka enda nagu tagatisagent ja need huvid tegelikult, noh, nad ei ole nagu vastandlikud, eks, et aga nad ei ole ka nagu samad, noh, et sa ikkagi tahad seda, et sul on investorite huvi, keda kaitseb tagatisagent ja siis on ettevõtja ehk laenuvõtja, kes kellel on nagu oma huvid ja mingi hetk kui on need kõik ka väga risti minna.
Ja selle puhul ka jällegi siis taaskord on võtmesena osaldusväärsus.
Ja Trinity hoiab meie asju väga hästi ja kui keegi kunagi meie võlakirju omandab, siis kõik on väga hästi hoitud.
Kui rääkida laiemalt, et kas on ka mingid näiteid ämbritest, mida igal juhul siis finansseerimise puhul vältida, et kas teinud ise või siis näinud kõrvalt?
Ma veel kord, ma töötasin 20 aastat panganduses ja on antud nii häid kui albu laene, eks ju. Ja on võetud nii...
Kelle süül siis?
Keskelt läbi olid ikka ise loll, aga siis keda sa ikka siis siin süüdistad? No põhimõtteliselt ämber on ju lihtne tulema, et kõige lihtsam ämber on ikka see, et sa nii-öelda üldse ei kontrolli tausta ja ma arvan, et tänapäeval on see muidugi just põhtalt siis oma lollus. Mina mäletan aastat, siis küll oli aasta 96, sul ei olnudki väga võimalik tausta kontrollida. Ja ütleme, neid ämbreid omal ajal õnneks tui väikestes summades ja kroonides sa ikka tehtud. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et nii-öelda meedias läbi käinud kõige suuremad sellised huvitavad keskustelud on olnud ikkagi pensionifondide võlakirja taala kommest auto või mingid midagi sellist kunagi omadel aegadel, kus tekis ebaselgus, kas finanseerijad said sellest aru, mis võlakirju nad ossid ja kas siis tagatis oli või ei olnud või et neid nii-öelda googeldes ikka leiab.
Ma ei julge öelda, et ma mingid ämbrid näinud olen, aga ma mingite võlakirjade või keerulisemate sündikaatlaenude puhul näen, et potentsiaal ämbriks on siis, kui sul ei ole pädevad inimesed, kes ei tee seda, nii kliendi poole pealt kui advokaadi poole pealt, sest et selline korralik finanseerimistehing on ta, seal on juurat, aga seal on hästi palju finantsi ja see sümbioos nüüd selle finantsi ja juura vahel peab nagu olema väga tugev, sellepärast, et sa ei saa ilma ühte teiset, et võibolla mõne teise tehingu nõustamise puhul sa saad suhteliselt lihtsalt öelda advokaadile, et tee mulle see teesärk ja enam vähem sobib selge ja on hästi, eks, et aga sellise laenu finanseerimise puhul eriti, et kui need leppida kokku need mingid finantskoenandid, et kõik pooled saavad aru sellest, et ma aegalt olen näinud, et ka kas konkreetne finantsjuht teeb elus esimest korda ja mõtleb, et kuidas see EBITDA peaks ikka defineerit tulema, et kas seal peaks mingid ühekordsed või kahekordsed asjad välja minema või advokaate peab esimest korda, ei oska küsidagi seda, et kas oled selle peale mõeldud, et ehkki pädevate inimeste juures.
Kui kulukaks või minna kehv leping?
Kehv leping läheb nii kulukaks, et annad kõik ära, mis sul on ja ülenud ka. Et nii kulukaks lähebki. Aga kui sa küsid niimoodi, et juriidikas on ju oma nüansid igal juhul ja nagu öeldudki, et seal võib igal pool minna hästi või halvasti, aga ma arvan, et kui minna päriselt tegema korralikku võlakirja, siis peaks arvestama sellega, et su juriidilised kulud selle tegemisel on ma ütleks nii suurusjärgus 40 kuni 100 000 eurot. Ja kui sa alla selle maksad, siis võib hästi minna, aga ei pruugi.
Kas finanseerimise puhul lihtsus on väärtus omaette või mitte?
Kelle vaates?
Siis ettevõtja poolt.
Oi, mina kirjutaks küll hea meelega alla siukse lihtsa lepingu, et I owe you ja siis annan tagasi kui on, eks ju. Ma arvan seda, et ülemäära keeruka lepingu puhul on see oht, et kui midagi läheb halvasti, eriti kui seda sõlmida näiteks inglise keeles, siis vaidlus kohtus teemal, kas sain aru, ei saanud aru, kas pidin aru saama, ei pidanud aru saama, võib olla väga pikk piinarikas ja lõpuks on tulemus täitsa ebaselge, kes siis nagu selle võidukese võtab, eks ju. Aga lihtsalt nagu ühe leheküllist A4 ma ka ei suuda soovitada, sellepärast, et seal on ikka täitsa teised riskid teistpidi sees, et just nimelt nagu Ergo ütles, kus see mõistlikus on, see on, ma arvan, sõltub selle tehingu keerukuse astmest.
Ergo, midagi lisada?
Ja absoluutselt, meil on õiguskorrad ka mõnevõrra erinevad nende Inglise ja Ameerika süsteemidega, kus sul ei ole sellist kirja pandud õigust ja kus nad tahavadki lepingusse panna, et selline 2-300 lehekülgne sündikaat leping, laenu leping ei ole midagi nagu eriskumalist, et sa loed selle läbi. Aga seal on nii suures osas on mõned blokid, mida sa tegelikult vaatad või mida sa nagu saad sisuliselt mõjutada, mis sinu äritegevust mõjutavad ja ülejand on selline. Ma ütleks peletristika, aga ta ei mõjuta su reaalset elu tegelikult. Et siis on oluline, et nendes kohtades, mis on tegelikult, kas see on mingite kinnituste või on nende kovenantide või mida tegelikult ma juristina selles laenulepingus kõige esimesena vaatan on see, et mida see laenuvõtja või ettevõtja kinnitab, eks see kui tuleb välja, et need kinnitused ei vasta tõele, et mis siis nagu juhtub, ehk et millal ja kas siis kui automaatne on see, et siis laenu andja saab tulla sulle kallal või hakata tagatisi realiseerima või sul on ikkagi mingi selline heastamisperiood ja nii edasi ja nii edasi, et ütleme, et ta ei ole nüüd nagu väga tuumafüüsika, kui me kasutame nagu sellist tänast näidet.
Saate lõpetuseks me oleme küll palju rääkinud juba nendest asjadest, aga millist nõu annaksite kuulajatele, et mis on finanseerimise puhul see kõige olulisem, millele tähelepanu pöörata?
Ma esimese asjana ütleks, et kõigepealt tuleb üldse läbi mõelda, kas nagu on vaja nüüd laenu võtjana, eks ju, kas ikkagi seda laenu vaja on, eks ju. Sest rahal on see halb omadus, et kui ta kontol on, siis ta hakkab sügelema ja siis võib temaga teha mõnikord rumalaid asju. Et kõigepealt ikkagi läbi analüüsida, milleks seda vaja on ja kas see, nagu, ka milleks laenu võetakse, kas sellest riskist nagu ettevõtjana saadakse piisavalt aru. Ja järgmine pool ma ütlekski ongi, noh, tingimused on alati need, mida nii sa siis juba läbi mõtled. Järgmine pool ma arvan ongi see, et mis tüüpi finanseerijad sa siis nagu otsid. Kas sa otsid, ma ei oska öelda, messi tüüpi väga rahuliku riikliku finanseerijad, kes või kredeksi tüüpi, kes noh, nii-öelda ilmselt ei ole närviline, kui midagi ei lähe päris plaanipäraselt või siis midagi muud, kes selle teistpidi jälle annab sulle raha kergemini kätte, eks ju, et mis su nagu peamine motivaator on. Noh, et see on, aga investori puhul ma arvan, et ma soovitaks nagu kuidagi säilitada selles mõttes nagu kainet mõistust ja usku rahavoogudesse rohkem kui sellist haipi, et lõppude lõpuks laenud tuleb kinni maksta rahavoost. Ja kui nagu ettevõtte, kes läheb õlakirju tegema, räägib ainult sellest, et tema väärtus kasvab, aga tal raha üldse kontole kunagi ei tekigi, siis võt see väärtuse lugu, see võib ikka ajas väga muutuda, et noh, praegune COVID-i näide, ma arvan, on hea näide, kus ilmselt hotellide väärtus, kui selline lühiajaliselt on väga nagu kehvakene, et aga üks ta puha, eriti kui sa tegelikult start-upiga, siis kas see väärtus 4 aasta pärast on see, mis on PowerPointis või mitte, on omate küsimus, aga kindel on see, et kui PowerPointi on joonistatud, et raha sel hetkel ei ole, siis selle laenu teenindamine on võimatu.
Ja absoluutselt nõus. Ma arvan ka, et meil on mingi hetk siin võibolla mingites investeeringutes või finansseerimises segunenud kuidagi selline start-upilik risk, et high risk, high reward, eks, et sa võid nagu väga palju võita, aga see on viidud nagu sellisse laenu võtmesse, et sul on nagu antud siuke mulje, et sul on seal, see on tagatud võlakiri, et sul on seal, ma ei tea, salaskriivas teise järjekoha hüpoteek, järelikult kõik on hästi, aga noh, tegelikult see ei pruugi ju nii olla, et sa tegelikult ikkagi investeerid nagu startup, et seal on see hästi oluline ka finanseerija poole pealt ja laenu võitja poole pealt, mõlemad vaatavad üksteisele otsa küsivad, et mis see nende pädevus on, mida nad varem teinud on, kuidas nad käitunud lihtsates või keerulimustes olukordas ja pigem nagu seda nii-öelda track recordit austada tegelikult.
Aga selline sai saade Trinity eetrisse. Tänases saates oli külas advokaadibüroo Trinity vandeadvokaat ning partner Ergo Blomfeld ning ettevõtte kogemuspoolt jagas Alexela gruppi juht Andreas Lane. Aitäh teile tulemast. Mina olen saatejuht Pripok. Aitäh ka kuulajatele.
Aitäh.